რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 4 საათია მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. სომხეთში სროლისას პოლიციელი დაიღუპა. შედეგებისას ერევნის ცენტრში დაშავდნენ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტები. ვლადიმერ პუტინი სლოვენიაში ჩავიდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თქმით, რუსეთთან პრაგმატული პოლიტიკა შედეგიანია. ხელისუფლების ცნობით პოლიციის თანამშრომელი დაიღუპა ერევნის ცენტრში მომხდარი ომხრივი სროლის შედეგად, რაც 29 ივლისს დაპირისპირების შემდეგ გაგრძელდა. უწყებიან, რომ სროლა იყო როგორც ბარიკადების მიღმა მყოფ შეიარაღებულ დაჯგუფებას შორის, ასევე პოლიციის მხრიდან. 29 ივლისს კი სპეცდანიშნულების პოლიციის ნაწილმა დაშალათობით ადამიანი, რომლებიც თავდამსხმელების მიერ დაკავებული პოლიციის ქვეგანყოფილების გარშემო შეიკრიბნენ. შედეგების შედეგად არიან დაშავებულები დაახლოებით 79 კაცი. პოლიციამ დააპატიმრა შეიარაღებული პირების მხარდამჭერი 20-მდე პირი. შედეგების დროს პოლიციის ზეწოლის შედეგად დაშავდნენ რადიო თავისუფლების სომხეთის სამსახურის ჟურნალისტები. რადიო თავისუფლების პრეზიდენტმა ტომას კენტმა გამოხატა აღშფოთება და დაგმო ჩვენი რადიო ჟურნალისტებს განხორციელებული ფიზიკური თავდასხმა მადროს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს. სომხეთის პრეზიდენტის პრესსამსახურმა განაცხადა, რომ ჟურნალისტებზე თავდასხმა იქნება გამოძიებული. სომხეთში ვითარება დაძაბულია 17 ივლისიდან, მას შემდეგ რაც სულ ცოტა 10 შეარაღებული პირი შეიჭრა ერებუნის რაიონის პოლიციის განყოფილებაში. თავდამსხმელები მოითხოვენ დამფუძნებელი პარლამენტის საპატიმრებული ლიდერის შირაი სეფელიანის გათავისუფლებას და პრეზიდენტ სერ სარქისიანის გადადგომას. სომხეთის ხელისუფლება არ აპირებს შეარაღებულ პირთა მოთხოვნების შესრულებას და მათ უყენებს ულტიმატუმს დაყარონ იარაღი. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთის პრეზიდენტმა 29 ივლისს სლოვენიაში ვიზიტი დაიწყო იმ ფონზე, რაც კვლავ დაძაბულია მოსკოვის ურთიერთობა ევროკავშირთან და ნატოსთან. მიუხედავად იმისა, რომ მიერთებულია რუსეთის წინააღმდეგ მიმართულ ეკონომიკურ სანქციებთან, სლოვენია მეგობრულ და მჭიდრო ურთიერთობებს ინარჩუნებს მოსკოვთან, რომელმაც უკრაინის ყირიმის ანექსია მოახდინა. სლოვენიაში პუტინი მოინახულებს პირველი მსოფლიო ომის მემორიალს და შეხვდება პრეზიდენტ ბორის პაჰორს, რომელმაც რუსეთის ლიდერის ვიზიტს უკვე უწოდა დიალოგისა და ნდობის გამტკიცების შესაძლებლობა. ევროპელი დიპლომატები კი შეშობენ, რომ რუსეთი ზოგიერთი ევროპული ქვეყნის, მათ შორის სლოვენიის ლობირების ცდილობს შიგნიდან დაასუსტოს ევროკავშირი. შეერთებული შტატების მედიით გავრცელდა ცნობა, რომ პრეზიდენტობის დემოკრატიული კანდიდატის ჰილარი კლინტონის კამპანიის საიტზე ჰაკერული შეტევა სავარაუდოდ რუსეთმა განახორციელა. მას შემდეგ რაც ვიკილისმა 22 ივლისს 19000 მეტი მესიჯი გამოაქვეყნა, პოსტიდან გადადგა დემოკრატთა ნაციონალური კომიტეტის თავმჯდომარე დები ვასერმან შულცი, ხოლო კომიტეტმა ოფიციალურად მოუხადა ბოდიში ბერნი სანდერს ელექტრონულ მიმოწერაში დაშვებულ მიუღებელ რემარკებზე. ამერიკელი დემოკრატების ბანაში კი ეჭვი გაჩნდა შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ელფოსტის გატეხვაში რუსეთის მონაწილეობის თაობაზე. ასეთი ვარაუდი კერძოდ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამაც გამოთქვა. როგორც შეერთებული შტატების სადაზვერვო უწყების ოფიციალური და დამოუკიდებელი ექსპერტები ვარაუდებენ, უკრაინსკენი ჰაკერული თავდასხმის სამიზნე იყო დემოკრატიული პარტიის ეროვნული კომიტეტი და დემოკრატიული პარტიის კონგრესის საარჩევნო შტაბი. ჩრდილოეთ მეზობელთან პრაგმატული პოლიტიკის შედეგად ჩვენ შევძელთ ის, რომ სამხედრო გართულებების საფრთხე თავიდან ავიცილეთო. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა სტეფან წმინდაში განაცხადა. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, საქართველოს დასავლეთთან საგარეო პოლიტიკის მართულებით ძალიან დიდი პროგრესი აქვს, რაც შეეხება თანამშრომლობას რუსეთთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ურთიერთობის ნორმალიზაციისათვის, რა თქმა უნდა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის ხარჯზე ეს არ მოხდებაო. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
One need to keep. came to me last night and she cried over and over. Oh, Daddy, I love you, you know, and I think it's moonlight. She looked so fine, well, she looked all right, and she moaned, oh, Daddy, move over. Oh, baby, you know what I like, and I think it's the moonlight. School in France, ooh la love, and she needed no teaching. Oh man, I can say international ways I believe in. Mexican girl, don't leave me alone. I got a heart as big as a stone, and I need you, believe me, to be here and love me tonight.
I'll set it.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Italian told me that I could be just anything that I wanted to. She said that everything I work for, everything I wish for, everything I look for,
Just
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Aynəs televiziyasının lisenziyası məhkəmə qərarı ilə ləğv olunub. Azalığı layva baxırsınız, bizimlə qalın. Azərbaycanda prezidentlik yaşından məhdudiyyətin götürülməsi təklif olunur. Bəs başqa ölkələrdə prezident minimum neçə yaşında olmalıdır? Gecə Yerevanda etirazçılar prezident Sarkisyanın iqamətgahına yürüşə çıxıblar, güclü yağışa görə yürüş yarımçıq qalıb. Bakıda bu il ərəb turistlərinin sayı artıb, ərəblər niyə Bakını seçirlər? Aynis müstəqil yayın və media şirkətinə 2013-cü il oktyabrın 25-də verilmiş lisensiya ləğv olunub. Bu barədə Bakı Apellyasiya Məhkəməsi qərar çıxarıb. Məhkəməyə Milli Televiziya və Radio Şurası müraciət eləmişdir. Şuranın ərizəsində göstərilib ki, iyulun 15-də Türkiyədə dövlət çevrilişi cəhdindən sonra Aynisin efirində terrorizmə dəstək xarakterli materiallar yayımlanıb. Telekanalın ABŞ-dakı müxbiri ilahiyyatçı Fətullah Güləndən müsahibə alıb və həmin müsahibə xarici kivlər vasitəsilə anons olunub. Bununla əlaqədar Baş Prokurorluqdan Teleradio Şurasına məktub daxil olub. Məktubda qeyd olunub ki, Aynis telekanalı terrorizmin təbliğinə yol verir, milli dini ədavəti qızışdıran materiallar yayımlayır. Aynisin baş direktoru Mirşahin Ağayev deyib ki, qərarla razı deyirlər.
Bugün məhkəmə olub. Məhkəmədə Aynis müstəqil əmək media şirkətinin lisenziyasına xitam verilməsi barədə qərar qəbul olunub və təbii ki, biz bu qərarla razı deyilik. Və bu qərardan müvafiq instansiyalara, digər instansiyalara şikayətlə müraciət edəcəyik. İllat ona görə ki, bu günləri məhkəmənin özündə də etiraf olunub ki, biz heç bir anons filan verməmişik və ona görə də ümid edirəm ki, tezliklə haqq ədalət öz yerini tapacaq.
Prezident olmaq üçün neçə yaşın olmalıdır? Baş nazirin müavini Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibi Əli Əhmədov deyib ki, Şah İsmail Xətai 14, Makedoniyalı İskəndər 20, Napoleon da ondan azacıq artıq yaşda dövlət başına keçib. O, prezidentin təklif etdiyi konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı referendum layihəsini dəstəkləyənlərə mövqe nümayişdə elətdirib, elə söz ağzından çıxar-çıxmaz sosial şəbəkələr Əli Əhmədovun fikrini topa tutub. Rəşad Müseyzadə öz hesabında yazır ki, Türkiyə Osmanlı İmperiyasına qayıdır, bizdə Şah İsmail dövrünə belə çıxır ki, 1-2 ilə Çaldıran düzündə yenə müharibə ediləcəyik. Çaldıran döyüşü 2, geri dönüş. İctimai fəal Rəşadət Axundov yazır ki, Səfəvlər dövrünə qayıdaq problem deyil. Ondan sonra 491 il yaşayacaqsınız, cəbhə müsavat bir də hakimiyyətə gələcək, gecələr çölə çıxa bilməyəcəksiniz yenə. Dərd elə bax budur. Ona görə də oradan üzü bəri yox, geri qayıdaq ən yaxşısı. Prezident İlham Əliyev konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı referendum aktını iyulun 18-də imzalayıb, aktda prezidentlik müddətinin 5 ildən 7 ilə uzadılması, yaşı 35-dən az olanların da prezident seçilməsi təklif edilir. Bundan başqa, Azərbaycanda birinci vice-prezident və vice-prezidentlər postunun yaradılması, prezidentə parlamenti buraxmaq səlahiyyəti də verilir. Hökumət tənqidçiləri bu təklifi hakimiyyəti gücləndirmək kimi dəyərləndiriblər, hüquqşünaslar isə konstitusiyanın müddəalarına zidd olduğunu bildiriblər. Prezident olmaq üçün yaş məhdudiyyəti nə qədər vacibdir? Ankarada mənzillənən Qafqazsam Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hasan Oktay bildirir ki, ən yüksək məqamı təmsil edən birinin bəlli bir yaş səviyyəsi olmalıdır, təcrübəsi olması vacibdir.
18 yaşındakı bir çocuğun bir dövləti yönetməsi bugünkü şərtlərdə mümkün gözükmür. Dolayısıyla bu saltanatın önünü açar, yəni babadan oğula keçən bir sistemin önünü açar. Bu da Azərbaycan üçün demokratikləşmə müasir səviyyəyə çıxma deyil, karanlık Afrika və Orta Doğu ölkələrdə çevrilir. 20 yaşında bir lider şu anda dünyada çox bilinən bir lider deyil. Belli bir təcrübədən keçmək, belli siyasi olgunluğu yakalamak gerekir ve dünyayı çok iyi tanımak gerekir. Yani 18 yaşındaki bir çocuğun dünyayı tanıması mümkün ama tecrübesi olmadığı için bunun kandırılması, bunun yönlendirilmesi, bunun üzerine siyasi spekülasyon yapılması çok siyasi spekülasyon açık olduğu için de büyük yanlışlar yapmasına sebep verir. Onun için yaşın kaldırılması yani sınırın 18'e indirilmesi gibi bir uygulama özellikle başkanlık sistemleri için çok sağlıklı sonuç vermez.
Real hərəkatından olan siyasi şərhçi Azər Qasımlı düşünür ki, Azərbaycanda prezidentin yaş məhdudiyyəti əsasən 30-dan yuxarı olmalıdır. Ancaq hazırda məsələnin müzakirəsini önəmli hesab eləmir və məsələyə başqa aspektdən yanaşır.
Və ümumiyyətlə fikirləşirəm ki, bu yaş məsələsini hakimiyyət bilərəkdən ora çalıb ki, insanlar arasında İlham Əliyevin oğlunun hakimiyyətə gətirilməsi, Azərbaycanda monarxiyanın qurulması mövzuları daha çox müzakirə olunsun və digər mövzular, yəni daha önəmli, daha fundamental mövzular kənarda qalsınlar. Vitse prezidentin olması və parlamentin buraxmaq səlahiyyətinin verilməsi prezidentə. Əsas bu iki məsələ daha önəmlidir, daha fundamentaldır. Xalqın legitimliyini ciddi şəkildə zədələyəcək. Azərbaycanda belə deyək də monarkik bir rejimlə Azərbaycan monarxiya ilə hüququn arasında qalacaq.
İqtisadçı Rövşən Ağayev də diqqəti müxtəlif ölkələrdə prezidentin yaş məhdudiyyətinə çəkir. Yazır ki, Özbəkistan 18, ABŞ, Gürcüstan, Ermənistanda 35, İtaliyada 50 yaşından sonra prezident olurlar. USA Today-in redaktorlarından George Hager ABŞ-da yaş həddinin 35 olmasını onunla izah edir ki, insan bu yaşda daha kamil və təcrübəli olur. ABŞ-ın hazırki prezidenti Barack Obama isə çıxışlarının birində deyir.
Mən işimi sevirəm. Yenidən namizəd olsam, yenə olaram. Amma konstitusiyamıza görə yenidən namizəd ola bilmərəm. Qanun hamıdan alidir. Hətta prezidentdən də. Başa düşə bilmirəm, insanlar niyə vəzifədə daha çox qalmaq istəyir. Bir lider sadəcə vəzifədə qalmaq üçün oyunla qaydaları dəyişmək istəyərkən münaqişə risklərini də özü ilə gətirir.
Prezidentin təklif elədiyi konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referendum sentyabrın 26-sında keçiriləcək. Ermənistandakı etirazlara yalnız müxalifətçilər yox, partiya üzvü olmayanlar da qoşulur. Müşahidəçilər bunu ölkədə narazılığın artması, bu nümayişlərin onlar üçün bir imkan olması ilə izah edirlər. Gecə etirazçılar prezident Sarkisyanın ofisinə yürüş ediblər.
İyunun 28-ci axşam saatlarında Yerevanın mərkəzindəki Azadlıq meydanından prezident Serj Sarkisyanın iqamətgahına planlaşdırılan yürüyüş yarımçıq dayandırılıb. Aksiyaçılar Azadlıq meydanına qayıdıblar və burada leysan yağışı və şimşəyə görə miting iyunun 29-una keçirilib. Miting iştirakçıları iyunun 17-sindən Yerevanın Erebuni rayonunda polis binasını tutmuş silahlı dəstəyə həmrəylik bildiriblər. Aksiyaçılar bundan əvvəl yağışa məhəl qoymayaraq Fransa meydanını müvəqqəti bağlayıblar. Sonra isə yürüyüşü dayandıraraq yenidən Azadlıq meydanına dönüblər. Məlumatlara görə əraziyə əlavə polis qüvvələri gətirilib, polis 5 küçəni bağlayıb. Aksiyada müxalifətdə olan İrs partiyasından millət vəkili Armin Martirosyan da iştirak edib. O aksiyaçıları sabaha dək evlərinə dağılışmağa çağırıb və mübarizənin davam etdiriləcəyini bəyan edib. Başqa bir məlumata görə isə elə həmin gün polis binasında olan həkimlərə yemək və dəva-dərman çatdırılıb. Bunu Armin Pres agentliyinə təcili tibbi xidmətin rəhbəri Taguyi Stepanyan deyib. Qeyd edək ki, bir qrup silahlı iyulun 17-sindən Erebunidəki polis binasını zəbt ediblər. Onlar prezident Serj Sarkisyanın istefası və təsis parlamenti hərəkatının lideri Jirayr Sefilyanın azad olunmasını tələb edirlər. Yaraqlılar binanı zəbt edərkən bir polis əməkdaşı ölüb, üçü isə yaralanıb. Sonradan onlar bütün girovları azad ediblər. Həmin gündən bu yana şəhərdə etiraz aksiyaları keçirilir. Polislə aksiyaçılar arasında baş verən toqquşmalarda 50-yə yaxın adam xəsarət alıb.
Bakıda son günlər çadralı qadınlar, əbalı kişilər tez-tez gözə dəyir. Ərəblər Azərbaycana istirahətə gəlirlər. Bəs necə olub ki, bu ildən etibarən ərəblər Bakını seçib? Paytaxt Bakı küçələrində ərəb turistlərin sayı xeyli artıb. Hətta şəhərdəki çayxana, dükanların önündə də ərəbcə müraciətlər, reklamlar vurulur. Bakının mərkəzində ərəb musiqilərinin sədası altında necə deyərlər, hur çatdasın, çal oynasına da rast gəlmək olar. Ərəb turistlər Azərbaycanı bəyəndiklərini deyirlər. Azərbaycan haqda isə öz dost tanışlarından eşidib yollarını Bakıya salıblar.
I just came to Azerbaijan.
Mən Azərbaycana ailəmlə iyulun 12-sində gəlmişəm. Bakıdan başqa Qəbələ, Quba, Qaxda olmuşam. Azərbaycan haqda dostlarım və həmkarlarımdan eşitmişəm.
Azerbaijan from a lot of friends and colleagues.
My friends they told. Dostlarım mənə Azərbaycana getməyi tövsiyə etdilər.
This time a lot of Arab people.
Ərəblərin çoxu Azərbaycan haqqında bu ilə eşidir. Buranı gəzib görmək istəyənlər çoxalıb. Mən də internetdən oxudum, bəyəndim və qərara gəldim ki, 10-15 günlük gələk Azərbaycana.
Azərbaycan hökuməti 10 noyabr 2015-ci ildən bəri Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri vətəndaşlarına sadələşdirilmiş viza rejiminə keçib. Belə ki, həmin ölkələrin vətəndaşları Azərbaycandakı istənilən aeroportda viza əldə edə bilərlər. Elə Səudiyyə Ərəbistan vətəndaşı deyir ki, bu qərardan sonra onun ölkəsindən Azərbaycana gələnlər çoxalıb.
Before you have to be apply visa through the embassy of Azerbaijan which is in the central city of
Əvvəllər Azərbaycana gəlməzdən əvvəl viza tələb olunur. Mən viza almaq üçün gərək öz maşınımla 4 saat yol gedib paytaxtdakı Azərbaycan səfirliyinə müraciət edəyəm. Sonra isə 400 kilometr yolu geri qayıdaydım. Bir də yenidən viza alanda bu yolu gedib gəlməli olardım. Amma indiki ölkə arasındakı razılaşmadan sonra biz ilə hava limanında 30 günlük viza ala bilirik. Bu da bir çox ərəbi Azərbaycana gəlməyə sövq edir.
But that's why I am encouraged and other people's Arab to be encouraged.
Ərəblərin zəngin olması haqda təsəvvürlər satıcıları da sevindirir. Bakının mərkəzindəki mağazalardan birinin idarə edicisi Əhməd Məzimov deyir ki, ərəb turistlər şəhərdə artandan sonra onlar da məhsullarının ərəbcə tanıtımını yazmaq qərarına gəliblər. Əlavə edir ki, bu yazılar ərəb turistlərin diqqətini cəlb eləyə bilib.
Ərəb sözləri təxmini artıca bir həftədən artıqdır var burada. Xoş gəlmişsiniz var, welcome. Ərəb dilində, ifsə bu qədər. Yəni, ərəb sözlərini görüb, yəqin ki, ərəblərə və yaxud tək ərəb deyil, yəni başqa turistlər də var, xaricilər. Dubaydan var, İrandan var, Bağdaddan var, çünki biz müştərilərlə münsiyyətdə oluruq.
Statistika Komitəsi 2016-cı ilin ilk 6 ay üzrə Azərbaycana gələn turistlərin sayını avqustun sonlarında açıqlayacaq. Amma Bakı sakinləri özəlliklə yay aylarında şəhərdə daha çox turistlə rastlaşdıqlarını deyirlər. Turistlər arasında da ərəblər daha çoxdur.
Kirişçür hiss olunur, maşallah olsun deyək Azərbaycana.
Ərəb turistlərin artmağı hiss olunur, çox var.
Çox hiss edirəm, yəni bayaq ənadi. KFC-yə girdiyimdə, yəni bütün masalar ərəb turistləri demək olar ki, yəni Azərbaycana az oturmuşdu. Yəni, normal qarşıram, gəlməyə yaxşıdır, xeyirdir ki, bir şey, yəni ziyanı yoxdur.
Yaxın Şərq ölkələrinin turizm sektorunda çalışmış mütəxəssis Pərviz Musayev 2 il öncə APA TV-yə Azərbaycanda turizmin inkişafı ilə bağlı müsahibə verib. O bildirmişdi ki, ilk olaraq Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Misir vətəndaşlarını Azərbaycana cəlb eləmək olar. Bunun üçün birbaşa reyslər təşkil olunmalı, viza rejimi sadələşdirilməlidir. Bu təkliflərin hər ikisi gerçəkləşib, qalır digər tövsiyələri gerçəkləşdirmək. Ölkədə turizmi inkişaf etdirmək üçün aviabiletləri ucuzlaşdırmaq, başqa ölkələr, özəlliklə Avropa ölkələrinin vətəndaşlarının da Azərbaycana gəlmələrini asanlaşdırmaq üçün viza rejimini sadələşdirmək.
Bugünə bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu Azadlıq İlahi proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq İlahi Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik? Çörək bahalanır mı? Bakı Apellyasiya Məhkəməsində ANS müstəqil yayım və media şirkətinə verilmiş lisenziya ləğv olundu. Son günlər Azərbaycanda bütün ərzaqlar bahalanır, qiymətlər 20-30 qəpik artır. Və idman gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq live proqramımız davam edir. Avqustun 29, iyulun 29-da Bakı Apellyasiya Məhkəməsində ANS müstəqil yayım və media şirkətinə 2013-cü ilin oktyabrında verilmiş lisenziya ləğv olundu. ANS-in bağlanması hakimiyyətdəki bir qrupun istəyidir. Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir.
Yox, əlbəttə başqa səbəblər, çünki ANS mövcud hakimiyyətdən müəyyən qolu ilə, yəni müəyyən bir qrupu ilə həmişə konfliktdə olub. Yəni, ailəsinin qapadılması hər dəfə gündəmə çıxır. Hətta 2006-cı ildə qısa müddət dayandırılmışdı və az qala tam bağlanmışdı. Sonradan qərar dəyişdi və son illər biz görürük ki, vaxtaşırı Milli Riyaz Şurası aynısı karşı bir kararı çıkarır. Halbuki başka bir kanallarla yine kararlar yani aynısı olan münasibet yani başka kanallar izliyor. Yani ne ise demeye var ki tüm telekanallar Azerbaycan'da televizyonda devamlı çabuk şekilde bozuluyor.
Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir. Kütləvi informasiya vasitəsini bağlamaq olmaz. ANS müstəqil media tarixində bir rəngdir, bir mövqedir, bir tərzdir. Bunu jurnalist və teletənqidçi Qulu Məhərrəmli deyir.
Bu məsələdə mövqeyim bundan ibarət ki, kütləvi informasiya vasitəsini yəni, bağlamaq olmaz. ANS Azərbaycan televiziya tarixində bir rəngdir. Bir mövqedir, bir tərzdir. Yəni, çox təəssüflənirəm. Yəni, ANS-in lisensiyasının alınmasına çox təəssüflənirəm. Başqa heç nə deyə bilmirəm. Bilirsiniz, bizim fəaliyyət göstərdiyimiz mühit, yəni, o daim səhvlər üçün şərait yaradır. Yəni, qəzet də səhv eləyir, radioda, televiziyada müəyyən səhvləri ola bilir və s. Amma miqyas etibarilə ANS fəaliyyətdə olan, daim irəldə olan, həmişə Azərbaycan dövlətçiliyi üçün çalışan yəni bir televiziya kanalı olub. İndi səhvlər ola bilir, amma səhvin miqyası var, böyüyü var, kiçiyi var və s. Hesab edirəm ki, yəni bağlanmasaydı daha yaxşı olardı, lisensiyası alınmasaydı daha yaxşı olardı.
Bunu jurnalist və teletənqidçi Qulu Məhərrəmli deyir, media hüquqları üzrə mütəxəssis Ələsgər Məmmədlinin fikirləri.
ANS-in məhkəmə qərarı ilə birbaşa lisensiyasının əlindən alınması əlbəttə ki, Azərbaycan media müstəqillik dövründə media tarixində ilk hadisədir ki, belə birbaşa məhkəmə qaydasında lisensiya ləğv olunur və bu əsasla, terörizmə dəstək əsasında. Bu çox kifayət qədər ciddi iddiamdır. İndi Türkiyədə bununla bağlı məhkəmə prosesi olmazkən, bizdən bəri başdan Azərbaycan məhkəməsinin artıq sübut olunmuş bir fakt kimi bunu etməsi ciddi şəkildə əslində hüquqi aspektdən müzakirə mövzusudur. Çünki Türkiyədə əgər bu söhbət gedirsə və hələ ortada məhkəmə qərarı yoxdursa, buna uyğun olaraq Azərbaycanda artıq bunun qərarının verilməsi, gələcəkdə Türkiyədə veriləcək məhkəmə qərarında. Bunun əksi çıxsa nə olacaq? Bu ciddi mübahisə məsələsidir. ANS-in indi imkanı var ki, qərardan 3 gün müddətində şikayət versin və bunun ləğvini istəsin. Çünki burada mən düşünürəm ki, verilən qərar o qədər də hüquq, mühakimə mahiyyəti baxımından doğru yanaşma deyil.
Bunu media hüquqları üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli deyir. Ancaq ANS bugünkü məhkəmə qərarından şikayət verməyi qərarlaşıb. Bu barədə ətraflı məlumat olan kimi dinləyicilərimizə məlumat verəcəyik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Günün digər vacib xəbərinə keçirik. Sabahdan etibarən Azərbaycanda çörəyin qiyməti qalxacaq. Bu məlumat səhər aznews.az saytı yaydı. Günorta isə Turan İnformasiya Agentliyi də həmin qərarı təsdiqlədi. Sayt xəbər verirdi ki, bu barədə razılıq hazırda Respublikada çörək istehsalı ilə məşğul olan iş adamlarının toplantısında əldə olunub. Sabahdan hazırda 30 qəpiyə satılan çörək 40 qəpiyə satılacaq, 40 qəpiyə olan çörək isə 50 qəpiyə satılacaq. Əvvəlcə, İqtisadiyyat Nazirliyindən öyrənməyə çalışdıq ki, bu məlumat düzdürmü? İqtisadiyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev Azadlıq Radiosuna bunları dedi. Ancaq qeyd edək ki, İqtisadiyyat Nazirliyi hazırda çörəyin qiymətinin qalxmadığını deyir. Yayılan xəbərdə isə qiymətin indi yox, sabahdan qaldırılacağı bildirilirdi. Çörəyin qiymətinin digər məqamı da qeyd edək ki, Azərbaycanda çörəyin qiyməti dövlət tərəfindən tənzimlənməyən qiymətlərə aiddir. Bu baxımdan istehsalçıların verdiyi qərar əsasdır. Bu barədə dövlətin rəsmi məlumatı, çörəyin qiyməti barədə rəsmi məlumatı olmayacaq. Çörəyin qiymətinin artımına əsas varmı? Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov Azadlıq Radiosuna deyir.
İstehlakçı hüquqları qoruyan təşkilatın sədri olaraq mən istehlakçıların ucuz və keyfiyyətli mal almasının tərəfdarıyam və qiymətin aşağı düşməsinin tərəfdarıyam. Bizim ofisimizdə bir plakat var, yazılır ki, bir karikatür olarak yazılır ki, bir dəfə qalxan qiymət bir daha enməz. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda yalnız bilə tendensiya gelir və istehlakçıların hüquqları pozulur. Və çox təəssüf edirəm ki, bu azad bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə bəzən hükümet orqanları müdaxilə edir. Və böyük ştatla 9 mərtəbəli binada oturmuş İqtisadiyyat Nazirliyi İstehlak zəmbirində olan 36 adda maldan və xidmətdən xidmətin demək olar ki, hamısının qiymətinin 20-25% qalxmasına əhəmiyyət vermir və neçə aydır çörəyin qiymətinin sabit sürən 10 qat qalxmasını qarşılamaq üçün işlər görür. Bu düzgün deyil, çünki çörəyin qiyməti Tarif Şurası tərəfindən tənzimlənmir və hökumətin çörəyin qiymətinin qalmasını qarşılaması üçün atdığı adımlar rasional və effektiv deyil. Hökumət öz əlində olan imkanlardan, yəni gömrükdən, vergi siyasətindən istifadə edib çörəyin qiymətini aşağı sala bilər. Və çörəyin qiymətinin deyilən kimi qalması gözlənilir. Özü də İqtisad Nazirliyi güya sosial çörək olan zavod çörəklərinin qiymətinə nəzarət edir o boyda qurum. Bu doğru deyil, bazar iqtisadiyyat prinsipləri ziddir və biznes qurumların əslində işinə maneçilik törədən amildir. Düşünürəm ki, çörəyin qiymətinin qalmasını qarşılamaq üçün Azərbaycanda azad bazar iqtisadiyyatı və normal rəqabət mühiti yaradılmalıdır ki, çörəyin qiyməti düşsün və keyfiyyət qalsın. Belə bir vəziyyətdə çörəyin biz keyfiyyətsizliyi barədə çoxlu telefon zəngləri alırdıq, nəmliyin soğulması barədə telefon zəngləri alırdıq və s. Bizə lazım ki, istehlakçılar keyfiyyətli və ucuz mal alsınlar. Bunun üçün də dövlət yalnız və yalnız qanunla ortada verilmiş hüquqlardan, imkanlardan istifadə edərək hərəkət etməlidir. Administrativ üsullarla, məmur balmaq silkələməsi ilə çörəyin qiyməti düşə bilməz. Və digər mallarda bu problem var. Neçə ildir kənd təsərrüfatı nazirinin işçiləri bazar günü 6-cı günü özlərinin bahalı kostyumlarını geyib, qarşıqlarını vurub geyib qiymət tənzimləyirlər. Bu normal haldır, bu yol verilməzdir. Heç kəsin ixtiyarı yoxdur ki, azad bazar iqtisadi şəraitində kartof yetişdirə adama gedib barmağını silkələsin ki, sən qiyməti arayla gələn. Gələn hərə əhməyəcəkdir. Ona görə hökumət bolluq yaratmaq uğrunda işə barmalıdır və azad istehlakçılar birliyi olaraq biz bolluğu qaldırmaq üçün dövlətə, xalqa kömək etməyə hazırıq.
Bunu Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir. İqtisadçı ekspert Qadir İbrahimli isə düşünür ki, belə görünür, hökumətin çörəyin qiymətini saxlamağa gücü çatmır.
Demək, çörəyin qiyməti dövlət tərəfindən tənzimlənən qiymətlər siyasına daxil deyil. Yəni, çörəyin qiyməti bazar üzrə tənzimlənməlidir bu baxımdan. İki kəskin devalvasiyadan sonra çörəyin qiymətdə artımın olmasına təbii yanaşmaq lazımdır. Yəni, bildiyiniz kimi, Azərbaycanda pişirilən çörək üçün xammal, yəni un, taxıl əsasən xaricdən ixal olunurdu. Azərbaycanda keyfiyyətli taxıl istifadə olmadığına görə əhalinin könə çörəklə təmin olması, olmasılarından tələb olunması əsasən ixalat həmin həyata keçirilirdi. Yəni, həm ixalda bağlaşma, həm də ümumiyyətlə daşınma və s. xərclərin artımı təbii ki, ona gətirib çıxartmalıdır ki, çörəyin qiyməti qalsın. O başqa məsələdir ki, dövlət müəyyən iqtisadi alətlərindən istifadə edir bu sahədə. Müəyyən qayda-qanun yarada bilərdi ki, qiymətləri kəskin qalxmasın, çünki çörək elə bir məhsuldur ki, hər gün istifadə olunan və bütün bu ailələrin istifadə etdiyi, istisnası olaraq istifadə etdiyi məhsuldur. Ancaq hökumətin imkanları buna indi yetərli deyil. Əvvəla objektiv səbəblər odur ki, ölkənin özündə lazım qədər taxıl məhsulları, taxıl istehsal olunmuş ki, hökumət bu sahəyə müdaxilə edə bilsin, yəni əhalinin, yəni qeyd etdiyim kimi, onunla, onun məhsulları ilə tələbatı daha çox ixal hesabına formalaşır. İkinci, hökumət taxıl fondu vasitəsilə hansısa bir müdaxilələr həyata keçirə bilərdi. Yəni, taxıl fondundur. Hesablarını bazara buraxa bilərdi nisbətən ucuz qiymətdə. Ancaq hökumət buna da getmədi. Görünür indiki vəziyyətdə ən optimal yol çörəyin qiymətinin qaldırılmasıdır. Təbii ki, əhalinin sosial faxına, sosial mühəllə mənfəsiliyən bir addımdır. Ancaq sırf iqtisadi amillərin təhlili nəticəsində demək olar ki, başqa yol da yox idi.
Bunu iqtisadçı ekspert Qadir İbrahimli deyir. Aqrar məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov isə diqqəti taxılın qiymətinə cəlb eləyir. O deyir ki, dünya bazarında taxılın qiymətində çox ciddi azalma var. Belə şəraitdə Azərbaycanda çörək niyə bahalanır? Çünki daxili istehsal bahadır.
Son son zamanlar ümumiyyətlə demək olar ki, bu unun qiymətində, ondan sonra istehsal vasitələrinin qiymətində biz artım müşahidə edirik. Baxmayaraq ki, deməli, dünya bazarında taxılın qiymətində əksinə azalma var və çox ciddi azalma var. Bir ton 200 dollardan 145 dollara düşüb. Azərbaycanda ümumiyyətlə istehsal baha başa gəldiyi üçün, bəli, çörək istehsalı da baha başa gəlir. Digər ölkələrdə, deyək ki, postsovet ölkələrində bu məsələləri necə tənzimləyirlər? Dövlət xüsusi proqram çərçivəsində maliyyə resursları ayırır və əhalinin kasıb təbəqəsi üçün, imkansız təbəqəsi üçün sosial çörək istehsal olunur. Yəni, ucuz çörək istehsal olunur və çox ucuz qiymətə, təxminən bizim Azərbaycan manatı ilə yarım kilogramı 15 qəpiyə istehlakçılara təklif olunur. Belə hallar Qazaxıstanda, Türkmənistanda, ondan sonra Rusiyanın özündə də, yəni xüsusi dövlət proqramı çərçivəsində çörək istehsal olunur və əhalinin kasıb təbəqəsinə ucuz qiymətə təklif olunur. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda biz uzun müddətdir bu təklifi veririk, hökumət müsbət reaksiya vermir. Əlbəttə, çörəyin qiymətinin artımı əsasən əhalinin kasıb təbəqəsinə çox ciddi təsir edəcək. Ona görə ki, əhalinin kasıb təbəqəsi demək olar ki, yalnız çörək istehlakı ilə özünü dolandıra bilir. Onlar ət almağa, digər yüksək kalorili mal, məhsul almağa imkanları olmadığı üçün daha çox çörək istehlak edirlər.
Bunu aqrar məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov deyir. Onu da qeyd edeyim ki, Turan İnformasiya Agentliyi bugün iki çörək zavodundan soruşub, onlardan biri sabahdan çörəyin qiymətinin artacağını bildirsə də, digəri deyib ki, bu barədə qərar yoxdur. Hər halda sabahı gözləyək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Söhbət təkcə çörəyin bahalanmasından getmir. Son günlər bir çox ərzaq mallarında bahalanma müşahidə olunur. Bir çox qiymətlər 20-30 qəpik bahalanır. Bugün müxbirimiz müxtəlif bazarlarda olub.
Ərzaqda elə gündən günə qalxdı.
Hər şeydə. Produktda, tikinti materiallarında, hamısında.
Hər şeyin qiyməti qalxıb. Meyvə, tərəvəz, ərzaq, hər şeyin qiyməti qaldırılır. Süni yolla o da.
Bu artım labiddir. İnkişaf gedirsə artım da olmalıdır.
Ancaq kasıbların cibində heç nə yoxdur axı ki, qalsın da.
Çox çətindir.
Bəyə qaldıra qaldıra gedir.
Yaşama da, amma öldü.
Hər şey qalxıb.
Maaşlar 1% qalxırsa, hər şeyin qiyməti 5% qalxır, 10% qalxır.
Maaş qalxır 1 manat, ərzaq produk hamısı qalxır 10 manat. 2 qat, 3 qat, 10 qat artır.
Allah elə aldığın ərzə bir dəfə bazara gedirsəm, oyuna 80 manat, 80 manat getdi.
Bunu alıcılar deyirlər, iri market satıcıları bahalaşmaq da danışmaq istəməsələr də məhəllə mağazalarının satıcıları bir həftə ərzində bahalaşmanın olduğunu etiraf edirlər.
Məsələn, pesox, qənd, sonra kəryağı, sigaret, hədəcən qalxır da, düzü də olsanca gedir. Məsələn, Rusiya malı soruşanda firmadan, deyir, Rusiyanın özündə qalxma var.
İqtisadçılar bunu nə ilə izah edirlər? İqtisadçı Azər Mehdiyev deyir, bahalaşma son günlər dolları manata nisbətən yenidən qalxması və gömrükdə baş verən sistem dəyişikliyinə görədir.
Azərbaycanda satma qardaş məhsulundan əksər istəyət xaricdən gətirilir və yaxud ölkədə istehsal olunan ərzaq məhsullarının əksər komponentləri xaricdən gətirilir. O vaxtda həm dolları mədəniyyətinin qalxması, həm də gömrükdə baş verən proseslər, yəni gömrük rəsmiləşdirilməsinin əraçilərinə tərtib olaraq tam sistem tam keyfiyyəti alınması yatılan malların qiymətini qaldırır və bütün hallarda bu satılan məhsulların qiymətinə qarşı göstərir. Yəni, alsaq ki, hökumət yollarsa dərhal sonra inzibati yollarla məhsulların qiymətinin qalxması qarşılanmağa çalışırdı. Son zamanlar bu inzibatçılığın qalanması da özünü göstərir.
İqtisadçı Azər Mehdiyev. Azadlıq Live sona gəldi. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuklava. Kün moisminit gadatsema, romelits moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuklavis Azerbaijanul samsakhvata. Kün usment Radio Tavisuklavas.
აქარი ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.